Þessu vesturkjördæmis, Óli Björn Kárason.
Frú forseti, nú hef ég verið svo heppin að sitja töluvert marga fundi með hæstvirtum sjávarútvegsráðherra í gegnum árin. Það var að vísu ekki alltaf ráðherra þá, en látu það líka á milli hluta. En það kemur mér verulega óvart ef að háttvirtu þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir fer og hefur rétt eftir hæsturtum ráðherra á þeim fundi sem hún nefnir á Akureyri. Sjálfur er ég þeirra skoðunar að það sé eðlilegt og sanngjarnt að sjávarútvegurinn greiði hér sérstakt gjald, auðlindagjald, veiðigjald, verið sama hvað mér kalla það, sem endur spegla afkomu í greininni, en mér finnst líka eðlilegt og sanngjarnt að við ræðum það minnst á kosti, hvort og með hvaða hætti aðrar atvinnugreinar sem nýta sameiginlegar auðlindir okkar greiði eitthvað sem við getum sagt að heiti auðlindagjald.
Þá veitir ansvar síðara sinni, háttvirtu 7.